三天
非应的部分。
Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Pozývam vás, aby sme vstúpili spolu do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby mohol do nás prenikať a rozožal nás ohňom ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u teba je prameň života, a iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes ráno na pohode skončila pohoda, skončili sme bohoslužbami, kde počas tých bohoslužieb sme si tak mentálne skladali masky a otvárali oči pre iných. A teraz tu v tichu a sústredenie aj tohto večera nám Janka Kamara bude niečo hovoriť o téme radosti.
Thank you.
Budeme čítať z Písma svätého z listu Filipským, 4. kapitola, 4. až 8. verš. Radujte sa, Pánu, vždycky, opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom, Pán blízko. O nič nebudete uprostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chváliteľné.
Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, dal si nám žiť také zvláštne bytie, v ktorom sa nám zdá, že existuje nezmieriteľný rozpor. Rozpor medzi tajomným, pre nás nepochopiteľným zázrakom života, vedomia, existencie, stavou úžasu z krásy a extázy lásky. A zároveň ten istý život od začiatku do konca má svoju opačnú stranu, líc, umierania, prázdnoty, temnoty, zloby, rozkladu. Ako máme žiť tento rozpor? A kde sa zmieruje? My, ktorí sme tak nepatrní, že z hľadiska tvojho nekonečného, úžasného vesmíru sme ako uzlík na nitke v tom celom gobeline. Ako máme prijať seba? Ako sa pochopiť? Ako sa v tom otvoriť tebe tak, aby v nás mohla pulzovať radosť? Bez toho, aby naše srdcia stvrdli a prestali vnímať konflikt zanikania, bolesti a zlá, s ktorým musíme bojovať. A tak ťa prosíme, pomôž nám aj v tejto bohoslúžbe prijať v pokore všetky svoje hranice. A v tej pokore tie hranice otvorí tvojmu nekonečnú. A v centre toho všetkého ťa prosiť, aby si nám tvoril čisté srdce. Myšlienky obratené k pravde, dobru, k slobode a odovzdanosti tomu, čo konáš a tvoríš. Hoci nevieme, odkiaľ ani kam to smeruje. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Znova budeme čítať Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 10. verš. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Ďalej, zjavenie Jána, 22. kapitola, 13. verš. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.
Dobrý deň. Vybrala som si tému s názvom Rozhodni sa pre radosť. Možno aj preto, že sama prirodzene patrím medzi tých ľudí, ktorým je bližší smútok, melanchólia, tragický pohľad na svet. Rozhodla som sa intenzívne rozmýšľať o radosti. Aký je môj motív? Celý prvý pol rok sme na týchto stretnutiach preberali prvý list Jánov. Prvý list Jánov je celý o láske a hneď v úvode Ján píše, že píše preto, aby naša radosť bola úplná. Teda, že cieľom je plnosť radosti. Celý rok spievame piesne z téze. Nedávno sme tu mali návštevu z téze. Náš host priniesol z téze listy, taký ich ročný list z téze. Tento rok je list o radosti. Keď som si ho prečítala prvýkrát, zhrnula som to celé do výzvy Rozhodni sa pre radosť. Táto výzva vo mne silne uviazla a ustavične sa k nej v svojich myšlienkach, v svojom premyšľaní vraciam. Zahoď smútok. Odej sa do radosti. Vyber si radosť. Pohojdávala som tieto myšlienky na radosť. Triasla som s nimi, otáčala som ich, hľadala som cestu do krajiny radosť. Aj som si zaspomínala. Skupina ľudí z tohto spoločenstva bola v téze pred 18 rokmi. Listy z téze v dobe predinternetovej chodievali poštou aj mne. Téze piesne sme spievali ešte pred nežnou revolúciou. Spomenula som si, že aj kedysi dávno, možno pred 20 rokmi, došiel z téze list na tému Prebuď sa k radosti. Prečo si bratia z téze vybrali tému radosť? Do téze prichádzajú mladí ľudia z celej Európy, dokonca nielen z Európy. Prichádzajú kresťania rôznych denominácií, ale aj hinduisti, moslimovia, ateisti. Spevu, smiechu, veselosti, stretnutí v skupinkách, vzájomného zdieľania, toho je v téze skutočne požehnanie. A z toho všetkého je skúsenosť bratov taká, že mladým treba písať o radosti. Dokonca každú generáciu osobitne treba vyzývať k vedomej radosti. Prečo? Trpí nedostatkom radosti mládež, alebo my starší nevieme viesť mládež k dostatku radosti. Je cieľom našich škôl taký absolvent, ktorý je plný radosti zo života? Dá sa radosť vedome vypestovať z nejakého semienka? Dá sa radosť vedome alebo podvedome ničiť, kradnúť, ubíjať? Nie je radosť iba sprievodným znakom, dôsledkom dobrých aktivít, dobrých vzťahov? Dá sa radovať len tak, z ničoho? Je radosť vecou rozhodnutia? Alebo je nedostatok radosti dôsledkom zbytočnej slepoty srdca? Toto sú len niektoré otázky, ktoré pretriasam a na ktoré hľadám odpovede. Porozprávam vám postupne niekoľko príbehov. Príbeh prvý. Bolo šedivé marcové ráno, začínala sa prvá hodina, hodina matematiky. Malá piatačka v prvej lavici potrebovala nevyhnutne zdieľať niečo, niečo, čo zjavne rozjasnilo jej pohľad, celú jej tvár. Niečo, čo bolo pre ňu strašne dôležité, nedalo sa o tom mlčať. Všetci sme to museli vedieť. Tá dôležitá informácia znela takto. Pred našim domom vykvitol zlatý dážď. A to bolo všetko. Zdieľala s nami svoju radosť. Toto bola celá jej radostná zvesť. Predstavila som si to. Skúste si to predstaviť. Jeden jediný krik zlatého dažďa pri obrovskom škaredom sivom paneláku v Petržalke. Pri takom, čo má výšku 14 poschodí, dĺžku snáď 10 vchodov, je obkolesený betónom. A v tom všetkom, uprostred sichravého marcového dňa, vykvitne jeden zlatý dážď. A ten dážď prebudil radosť v malom dievčatku. Tak málo stačí k radosti? Dopriala by som tomu dievčatku krajšie prostredie. Domček so záhradkou a v nej aj zlatý dážď. Ale ak by nerastla zabetonovaná do toľkej šede, všimla by si vôbec jeden zlatý dážď? Ak by nerastla v prostredí tak vzdialenom kráse prírody, prebudil by v nej jeden jediný zlatý dážď toľkú radosť? A bola by tá radosť skutočnou radosťou, ak by ju nemala s kým zdieľať? Posledné dni dávam svojim známym takúto anketovú otázku. Z čoho máš radosť? Z rôznych odpovedí sa mi práve teraz hodí odpoveď slobodnej slečny. Rada chodím do prírody. Teším sa z chvíľ, ktoré trávim so svojim priateľom. Keď ideme spolu na prechádzku do lesa, je to oveľa príjemnejšie, ako keď som do lesa chodievala sama. Aha, všimla som si. Slovo radosť má v slovenčine rovnaký základ ako slovo rád. Radosť znamená môcť robiť to, čo mám rád, s tým, koho mám rád, pre toho, koho mám rada, s vedomím, že nikomu neškodím. Predstavte si, že príbeh našej dvojice sa rozvinie v čase. Alebo si predstavte nejakú dvojicu, ktorá pred rokmi začínala svoj vzťah s veľkým nadšením. Robili spolu to, čo mali radi a mali sa radi a bolo im dobre. Aké nástrahy číhajú na radosť dvojice? Čo môže ubiť, udusiť, zahubiť, zničiť, zmraziť, ukradnúť, zlikvidovať radosť? Aké vonkajšie a aké vnútorné prekážky likvidujú radosť? No začneme vonkajšími prekážkami. Môj zoznam je taký. Vonkajšie činitele napomáhajúce likvidácii radosti sú starosti o prežitie, napríklad strata zamestnania. Stres. Stres, z ktorého niet úniku, tlak na výkon, následná únava. Ďalšia možnosť. Vysoké požiadavky na perfektnú prácu, na dokonalosť. Negatívny tlak okolia, alebo tlak celej spoločnosti. Predsudky, nedostatok tolerancie, rodina, kultúra, kultúra celej spoločnosti, povolené koľajničky. Toto sa smie, toto sa nesmie. Závisť okolia, obmedzovanie osobnej slobody. Určite viete môj zoznam doplniť o svoje vlastné postrehy. Aké vnútorné činitele napomáhajú likvidácii radosti? Prvý je hnev. Potom ma napadla závisť, lenivosť, túžba pomoci. Mám vymenovať všetky smrteľné hriechy? Potom mi ešte napadlo sklamanie zo seba, sklamanie z toho druhého, nereálne privysoké požiadavky na seba aj na okolie. Túžby. Túžby sú špeciálnou kategóriou. Rastúce túžby. To, čo stačilo včera, je dnes príliš málo. Nenaplnené túžby, neúspechy, prehry, tiene minulosti. Aká je šanca, že sa rozhodnem správne, ak som sa už N-krát rozhodla nesprávne? Vedomie, že niekto blízky trpí. Strach z budúcnosti. A vôbec strach. A zase. Určite viete doplniť tento zoznam o vlastné skúsenosti. Mám veľa možností, ako pokračovať v tomto príbehu. V príbehu o radosti dvoch zamilovaných, opojených radosťou. A o tom, čo s radosťou spraví neúprosný čas. Aké sú možnosti? Začnem prvou možnosťou. Predpokladajme, že tú dvojicu nepostihne žiadna tragédia, ani zvonku, ani znútra. Bude sa im dariť, budú sa milovať. Na stupnici 1 až 10, ich radosť zo života bude 50-60 rokov, stále 10. No koľko je takých? Presne nula. Iná možnosť, reálnejšia. Ak dvojicu nezastihne žiadna neriešiteľná tragédia ani zvonku, ani znútra, tak na stupnici 1 až 10 ich miera prežívania radosti bude kolísať. Dokonca bez zásahov vôle, bez premyslených aktivít, miera radosti bude klesať. Knihkupectvá sú vždy plné knih s návodmi, ako byť šťastný. Naposledy som držala v ruke jednu knihu od nejakej Američanky. Listovala som v nej. Autorka žije v dobrom manželstve, pôsobí v tvorivom zamestnaní, má talent na písanie, zdravé deti, materiálny dostatok. V knihe popisuje ročný plán, svoj návod na intenzívnejšie prežívanie radosti, šťastia. 400 strán. Čo tej žene chýba, povedala som si. A kto toto vôbec preložil a na čo? Možno preto, že radi, ako žiť, aby túžby nepredbiehali a neničili realitu a realita nebola mimo všetkých túžob srdca. A človek mal jasno v tom, po čom vlastne túži. Je veľa možností, ako môžem pokračovať v úvahe o dvoch zamilovaných a opojených radosťou. Ďalší možný extrém je taký, že sa stane niečo strašné, niečo hrozné. A z jednotlivca sa stane novodobý klon Joba. Ako môžeme pomôcť Jobovi? Ktorá rada je dobrá? Ktoré slovo je účinné? Donesieme mu knihu o pozitívnom myslení? Alebo zbierku receptov, ako sa viacej tešiť zo života? Alebo knihu vtipov? Alebo radu, že sa má rozhodnúť pre radosť? Veď vtedy je každá rada priam výsmechom. Vrátim sa aj radšej k svojej ankete. Otázka je, z čoho mám radosť? Z čoho máš radosť? Pýtam sa ľudí, ktorí žijú v takom prostredí, kde je z môjho pohľadu radosť nemožná. Teda takých, v ktorých vidím Joba. Spýtala som sa ďalšej priateľky. Jej rodina, teda tá rodina, v ktorej je matkou, manželkou, nevestou, vyzerá dobre, tak štandardne. Zblízka je to už trošku iné. Zamilovanosť vyprchala, tisíci pohľad všetko zmenil. To, čo sa javilo ako láska, zmenilo sa na lokálne peklo a na mäkkú, ale kontinuálnu tyraniu. Tá priateľka hovorí, že keď bola úplne na dne, začala hľadať pomoc u Boha. Rozhodla sa. Rozhodla sa pre Krista. Ešte jej zostala jedna možnosť. Ešte má jednu možnosť, skúsiť vzťah s tým, ktorý o sebe hovorí, že je alfou aj omegou, že je prameňom živej vody, že je svetlom, cestou, pravdou, láskou. Jej svedectvo je také, že v novom spoločenstve, do ktorého chodí, nachádza radosť vo vzťahu s Ježišom Kristom a je otvorená tomu, čo dáva Duch Boží. Spýtala som sa ďalšej priateľky, ktorá žije v prostredí, kde je radosť nemožná a ťahá sa to tak celé 10 ročia. Na moju otázku, z čoho máš radosť, odpovedá: radosť? V noci sa modlím a príde pokoj do mojej duše. Pokoj? Radosť nechodí sama? Radosť nechodí sama. Ak nájdeš balíček s názvom radosť, je v ňom aj láska, pokoj, trpezlivosť, súcit. Je v ňom ovocie ducha. A radosť na svoj rozkvet potrebuje byť ukotvená v dôvere. Radosť je uvoľnená. Je v nej ľahkosť. Ale nie je to ľahkovážnosť. Pripomienka kritického poslucháča by v tomto bode mohla byť takáto. Aby niekto hľadal a našiel radosť vo vzťahu s Ježišom Kristom, musí byť najprv úplne na dne? Alebo v neznesiteľných podmienkach? A bez obyčajnej všednej radosti? Tak mne zatiaľ stačí obyčajná radosť z krásneho dňa, z príjemných vecí. A keď spadnem na dno, potom začnem hľadať Boha. Kritickému poslucháčovi by som povedala, že radosť, teda robenie toho, čo mám rád s tým, koho mám rád, a zdieľanie úspechov a prehier života s tým, koho mám rád, radosť vo vzťahu s Ježišom Kristom je tou radosťou, ktorú neničí Kristus. Túto radosť si môže zlikvidovať jednotlivec len sám, osobne, vlastnou ignoranciou ponúkaného vzťahu. Kritickému poslucháčovi by som ešte povedala, že keď Pán Ježiš Kristus úplne na konci Biblie hovorí: ja som alfa i omega, počiatok i koniec, prvý i posledný, tak v tej vete počujem aj jeho povzdych. Som pre vás ten posledný? Som pre teba ten posledný? Potrebuješ ma až na konci? Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, prvý i posledný. Kristus Pán chce sám osobne byť človeku tou radosťou, ktorú vonkajšie okolnosti neničia, nezničia. Ak človek začne túžiť po Bohu, Boh mu dá žiadosť jeho srdca. A ak človeka ťažia starosti minulosti alebo starosti budúcnosti, tak tie sa dajú uvaliť na Krista. Ako túžiť po Bohu? Je túžba po Bohu náhradkou za iné túžby? Alebo naopak? Sú iné túžby odleskom túžby po Bohu? Ktorý poklad je zlatý a ktorý je pozlatený? Ako sa toto dá rozoznať letmým pohľadom? Nemám rýchlu instantnú odpoveď. Pridám radšej ešte jeden príbeh. Starý príbeh. Príbeh pastiera. Ako mládenec pásol ovce pri Betleheme, jednu noc bol medzi tými, ktorým sa zjavil anjel a povedal im: zvestujem vám veľkú radosť. Po rokoch starý muž rozpráva malým deťom. Anjel hovoril, že nám zvestuje veľkú radosť. Narodilo sa dieťa. Prišli mudrci a tá dvojica s dieťaťom narýchlo odišla. Ušli kdesi ďaleko. Ničomu som nerozumela. Potom som videl vraženie batoliat v Betleheme. Radosť doveru nebola. Prešlo snáď 30 rokov. Všetci hovorili o divoch, uzdraveniach, o zázrakoch, ktoré robilo to dieťa, ktoré sa vtedy v tú noc narodilo. Mal 12 učeníkov. Potom ho ukrižovali a on zomrel. Videl som to. Nebol to radosný pohľad. Zomrel, vykrvácal a potom na tretí deň stal z mŕtvych. Odišiel do neviditeľného sveta. Jeho učeníci zažili zvláštne veci po jeho odchode. Poslal im svojho ducha. Potom učeníci prežívali podivné veci. Počet nasledovníkov Ježiša Krista rástol. Začalo sa prenasledovanie. Kým som porozumel, o akej radosti hovoril ten anjel v tú zvláštnu noc, prešlo snáď 40 rokov. Teraz mu v modlitbe hovorím, Pane môj. Čo dodať? Čo dodať na záver? Skúsim zbierku rád ešte zo Žalmu 37. Nevzblkni hnevom, nezáviť. Dôveruj Bohu, rob niečo dobré, maj v úcte pravdu. Raduj sa v Bohu a dá ti, po čom ti srdce túži. Uvaľ na neho svoju cestu. Učíš sa pred Hospodinom a čakaj, čakaj na neho. Začala som svoj príhovor premyšľaním nad listom z téze. Pochopila som, že v cieľových požiadavkách výchovy mladých v téze je radosť. Od tohto cieľa sa odvíja program, ktorého súčasťou je to, že cesta k radosti je založená na dôvere. Rozhodnutie pre radosť vyžaduje aktívny prístup k životu. Človek potrebuje mať jasno, alebo aspoň polojasno v svojich túžbách. Potrebuje vedieť odpúšťať a odpúštenie prijímať. Potrebuje sa to učiť. A potrebuje každý z nás veľkú tvorivosť a iniciatívu pri liečení bolesti, smútku blížnych aj celého sveta. Ďakujem vám za pozornosť. Ako dobrovoľnú domácu úlohu vám dávam prečítať si list z téze na rok 2011, ktorý nájdete na web stránke téze. A ak by ste mali veľa času, tak ten text, ktorý bol medzi Lukášom 2. kapitolou a Zjavením 22. Amen. Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Bože, ďakujeme Ti za Tvoje milosrdenstvo, za to, že tu každý deň sme. Prosím ťa, daj nám svetlo do srdca, aby sme videli pravdu a mali odvahu jej byť verný a podľa nej žiť a zažívať naozajstnú radosť. Nič falošné. Amen.
Nech nám trojediný Boh udeli svoje požehnanie, aby sme uprostred plynutia zanikajúcich chvíľ, v ktorých ochutnávame radosti vznikajúce a zanikajúce, našli prameň v počiatku a v konci. Prameň, z ktorého pramení všetká radosť v časoch, keď ju cítime a získavame, v časoch, keď ju strácame. A tak ťa prosíme, Kriste, aby si nás požehnal touto radosťou v strede nášho srdca. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.